Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
FNs sjette klimarapport har sendt sjokkbølger inn I valgkampen. Sosiale medier fulle av folk som I skrekk melder seg inn I miljøpartier. Blir det et klimavalg likevel? Jeg heter Marie Simonsen.
Jeg heter Geir Amnefjell.
Jeg heter Martine Aurdal.
Og du hører på Rett på.
I Arbeiderpartiet så jeg statsministerkandidat.
Jonas, jeg egentlig helt uviktig. Det som viktig, det jo hva vi vil med Norge.
Er det aktuelt for Miljøpartiet I Grønne å sitte I en regjering som åpner nye oljefelt?
Størst mulig oppslutning nå rundt FAP frem mot valget.
Mest elleville jeg har hørt fra noen norsk politiker på lang tid.
Det Raymond Johansen som berett til å få en beklagelse.
Både som kvinne og som stortingsrepresentant så vil jeg ha frabett den type ordbruk.
Jeg burde ha kunnet reglene bedre.
Men jeg savner jo at dette en fest I Bergen da.
Nei, det har vært en stum og måpende.
Dette hadde vi aldri trodd at det skulle bli et klimavalg likevel. Det jeg har aldri sett noen ting snu så fort fra at klima nærmest ikke ble snakket om I det hele tatt. Miljøpartiet De Grønne kjempet mot sperregrensen, det gjorde også Venstre. Og så I løpet av noen dager har alt snudd. Hva skjedde?
Det var vel FNs klimarapport som skjedde, rett og slett. Det jo egentlig ganske bemerkelsesverdig at det var det som skulle til. At denne rapporten, som fikk veldig stor oppmerksomhet, veldig stor mediedekning, det virker som folk faktisk mener alvor med at de bekymret for klimaendringene. Og det har jo også allerede begynt å gi seg utslag på en måling som kom nå for litt siden.
Ja, fordi enkelt det denne rapporten viste oss, det var jo ikke noe sånn sjokkerende for sånne som deg som følger tett med, men det den på en måte dokumenterer at disse voldsomme svingningene med branner og regn og flom og alt dette her, knyttet til klimaendringene.
Ja, jeg synes det var det viktigste nye, at den helt tydelig sier at dette ekstremværet, flommene, brannene, hetebølgene, som folk liksom leser om på nettet og klikker og leser faktisk, folk opptatt av dette, det ser vi utifra de salgene som vi har på lesertall på Tarbladet.no. Det mye tettere knyttet opp mot forskning nå enn det det har vært tidligere. De kan mye tydeligere påvise at det en sammenheng mellom økte klimagassutslipp og økt frekvens av ekstremvær og økt, hva skal man si, intensitet av ekstremvær også, så det blir på en måte bare hyppere og det blir kraftigere og det jo ikke så bra.
Og jeg tenker at det det som liksom har satt et virkelig støkk I folk, fordi at Martine, vi har jo sittet I hele sommer og sett dette på TV og lest om det på nettet, at det ekstremvær overalt. Der nede I Hellas det vel satt ny heterekord for Europa I sommer. Så dette noe vi ser faktisk at skjer.
Ja, så etter halvannet år med pandemi, hvor vi nesten ikke har snakket om klima, så har det jo virkelig vært mange ting som har skjedd samtidig denne sommeren. Som du sier, vi har sett branner over hele verden. Vi har sett hete rekorder både I Europa og I Kanada har det vært nyhetsrekorder. Og folk har måttet vanne torvtak som ikke har vært vannet på aldri så mange år. Det den nest varmeste juli noensinne.
Og det tørke på Vestlandet.
Og så kommer da denne klimarapporten med så store ord at FNs generalsekretær sier dette kode rød. Frykt en viktig driver. Og nå fikk jo Miljøpartiet De Grønne 1741 nye medlemmer, ser jeg på siste opptelling til nå, etter rapporten har blitt lagt frem. Og den første målingen som tatt opp nå da, etter mandagens rapport, viser jo en enorm framgang for Miljøpartiet, altså både for SV, Miljøpartiet De Grønne og for Venstre, som nå også karrer seg over sperregrensa. Så timingen kunne jo ikke vært bedre for disse partiene bare en måned før valget, som da kanskje så kort tid, kan du si at folk beholder mye av denne stemningen, og forhåndsstemningen begynte jo også denne uka.
Det synes jeg interessant også at altså feeden min har vært full av folk som enten sier at de stemmer på et miljøparti I disse forhåndsstemningene som du nevner startet denne uka, eller de har til og med meldt seg inn I miljøpartier. Og så kommer begrunnelsen som for eksempel Anne Holt, tidligere AP-statsråd og I hvert fall trofast sosialdemokrat, som sier at nå vil stemme på MDG. Hun meldte seg vel også inn? Gjorde hun ikke det?
Ja, Nei? Det tror jeg
hun ja. Men I hvert fall det hun sier at hun begrunner nærmest at hun synes at MDG har mye tullete politikk og at standpunktene deres ikke henger sammen. Men det overordnete klimasaken. Og dessuten nevner hun en interessant ting til som jeg tror skiller miljøpartiene, og det at MDG faktisk positive til EU og det internasjonale samarbeidet. Så det var utslagsgivende for henne. Men dette jo plutselig velgere som nå villige til å sette klimasaken aller øverst, og da det selvfølgelig fire partier som kan rekke opp hånden og si kom til oss, og som har fått grønne kryss av Naturvernforbundet og alt mulig sånne ting når de vurderer klimapolitikken. Men hva skjer så? MDG går rett I strupen på SV og Rødt og Venstre og kaller dem rett og slett svikere.
Ja, det de henviser til der jo oljepolitikken, for de mener at det så tullete av de andre klimapartiene å ikke sette som et absolutt krav at man skal slutte med oljeleting, for eksempel ny oljeleting, og mener at det dårlig strategi fra de andre miljøpartiene å ikke være kategoriske på det. Det jo, hva skal man si, man kan jo si at det litt sånn lite taktisk I og med at det gjelder vel å få med så mange klimapartier som mulig, men jeg tror vel egentlig at MDG også, ja det noen som, det var Kari Elisabeth Kaski som sier at de tenker på seg selv, og det jo alle partier nødt til å gjøre. Altså for MDG så det da, det et værelig ikke være for dem på nasjonalt plan, altså hvis ikke de kommer over sperregrensen i dette stortingsvalget, når klimasaken faktisk da veldig høyt på velgernes prioriteringsliste, så vil det være liksom, litt sånn kjørt da.
Ja, og selv om SV, som du sier, slår tilbake og nok både lærer seg irritere og synes at det fremstår som smålig av Miljøpartiet De Grønne og først og fremst hamrer løs på de mest enige med, så handler det jo også om å beholde momentum. Altså alle disse partiene tjener jo på at klima og miljø blir satt høyt på dagsorden I den offentlige debatten, og sånn sett så kan denne krangelen også forlenge det momentumet og sørge for at alle partiene fortsetter å være høyt oppe I velgernes bevissthet. Og vi ser jo også at SV I sosiale medier nå har parert MDGs kritikk, altså som jo da refser de andre miljøpartiene for ikke å ville sitte hardt mot hardt og nekte å delta I en regjering som ikke vil sette en sluttdato for oljeleting, med at vi trenger et grønt parti I regjering, og et stort bilde Audun Lysbakken. Så både SV og MDG ser nok sitt snitt til å tjene på dette.
Ja, det selvfølgelig MDG utnytter det at de har ikke sjanse til å komme I regjering, ja. Som Venstre og SV begge to regjeringspartier. Jeg tillater meg å tro at MDG kanskje ikke så taktisk som du at de tenker på at de skal holde denne saken varm, men at de rett og slett vil ha SVs grønne velgere I hvert fall slåss om de samme velgerne. Og sånn det jo ofte I valgkamper, at det vel så viktig å slåss med de man ganske enig med, fordi man kjemper om de samme velgerne.
Naturligvis, og det jo ganske åpenbart at MDG I sånn velgrunnlag hører hjemme på venstresiden I norsk politikk, og at det klimaopptatte velgere, som da SV selvfølgelig har mange av, som potensielt for MDG å kunne overta. Men så det også selvfølgelig sånn, jeg synes det også et politisk element I det som viktig, at MDG har jo plassert seg med den mest radikale politikken, og det at de på en måte kan nå stå og skrike og si at dere andre har ikke en god nok politikk, vi har den mest radikale politikken, det er jo også liksom, det speiles også I uttalelsene fra FNs klimapanel, at nå må man slutte med fossile brensler. I IEA-rapporten som sier at vi har ikke plass til flere oljefelt eller olje- og gassutvinninger etter 2021, så de har jo en politikk som også svarer til det forskningen sier. Så det er jo på en måte et relevant poeng de har, og det de som også ved å ha plassert seg sånn, har den tydeligste stemmen og har den på en måte de som kan stå høyest oppe på barrikaden når en sånn rapport kommer.
Ja, og som det viktigste enkeltstandpunktet som også skiller MDG fra de andre miljøpartiene. Fordi hvis man ser på klima- og miljøpolitikken mer helhetlig, så har jo for eksempel Naturvernforbundet på sin sjekkliste, som du refererte til tidligere, Marie, SV på topp, og sier at de har enda litt bedre klima- og miljøpolitikk enn MDG. Men på akkurat dette ultimatumet om oljeutvinning så står jo MDG helt alene og det gjør jo at de framstår som kompromissløse på en helt annen måte enn noen av de andre partiene og for velgerne betyr jo det, det en sak som viktigere enn alt annet, så det et opplagt parti.
Apropos SV, en tidligere SV-leder jo nå uenig med sitt nye parti MDG.
Noen ting som før. Det har gjennom alle år vært oppslag der Erik Solheim går ut mot eget parti før handlet om SV, nå om MDG. Han mener altså at markedet kommer til å ta seg av en sluttdato for oljeleting.
Mhm.
Men det som spesielt også for Norge jo selvfølgelig at, at vi har olje og gass. Det rett og slett det som skiller Arbeiderpartiet, altså sosialdemokrater, fra sine søsterpartier rundt omkring I Europa, som jo har ganske radikale og ambisiøse målsettinger i klimapolitikken.
Ja, det jo det som liksom, det som det siste hakket som virkelig mangler hos Arbeiderpartiet, og så kan vi egentlig si Høyre. At innenfor oljepolitikken så har de på en måte de har for mye å forsvare der når det gjelder da sysselsetting, arbeidsplasser og for Arbeiderpartiet da sånt, den nære båndet de har til LO gjør at det veldig vanskelig for dem å eller nærmest umulig da, egentlig å ha en politikk, det har vist seg å ha en politikk som går inn for en stopp I oljeleting for eksempel det har jo ført til opprør internt I arbeiderbevegelsen og som de nå har landet et kompromiss rundt som de må egentlig bare prøve å ri inn til valget
Men av og til I valgkampen så lønner det seg å være uenig. Det av og til at man kan diskutere den samme saken, og begge partene tjener på det, fordi at det liksom så identifiserer politikken deres og hvem de Og en sånn sak fritt behandlingsvalg, som Arbeiderpartiet tydeligvis har bestemt seg for at nå vil de liksom dra en grense for det de kaller privatisering. Fritt behandlingsvalg altså en ordning som ble innført av Erna Solberg, og som en nesten øverst på skrytelisten hennes, og som handler om I praksis at hvis du henvist til skal få utredning eller behandling I spesialhelsetjenesten, så kan du velge et privat tilbud, et som godtatt av det offentlige. Da. Men du skal I praksis kunne få fritt behandlingsvalg, som det så pent heter i kallenavnet. Og der var det påfallende I den første statsministerduellen som var tidligere I uka, så gikk Jonas Gahr Støre rett I strupen på dette her og sa at fritt behandlingsvalg eller gründerstøtte til private helseaktører, som han kalte det. Ingvild Kjerkol, som jo helsepolitisk talsperson I Arbeiderpartiet, kaller det en storstilt privatisering. Så det altså rett og slett en god gammeldags privatiseringsdebatt som Arbeiderpartiet vil ha her. Og Erna Solberg selvfølgelig lykkelig for å få det. Hun ønsker jo dette her. Hun vil ha mer fritt behandlingsvalg. Men jeg tenker likevel at det en god timing for Arbeiderpartiet etter halvannet år med en pandemi hvor liksom helsevesenet har vært omfavnet av alle. Tilliten til helsevesenet på rekordhøyt nivå. Det var noe sånt som over 90% som hadde stor tillit til at helsevesenet ville klare å håndtere pandemien. Så det I hvert fall, jeg tror at befolkningen nå mer enn noen gang ser verdien av et offentlig helsevesen.
Ja, det tror jeg du helt rett I, Marie. Og hvis man fortsetter, altså vad valkampen handler om, gjør jo, som vi har vært inne på, at de ulike partiene får større og mindre spillerom. Og dette jo nettopp en sånn sak som både Høyre og Arbeiderpartiet har alt å tjene på å løfte fram. Det en klassisk sak som skiller velgerne langs den klassiske høyre-venstre aksen, og som både Jonas Gahr Støre og Erna Solberg veldig både stolt av egen politikk og ønsker å løfte fram I valgkampen. Da Erna Solberg innledet på Høyres valgkampåpning tidligere denne uka, så brukte hun jo nettopp fritt behandlingsvalg som hele rammen rundt sin tale og snakket om Evelyn som takket være private tjenester fikk hjelp raskere enn det hun ellers ville fått av det offentlige. Og snakket jo om frihet og fritt behandlingsvalg, som du sier Støre parerte.
Valgfrihet trumfer alt vanligvis.
Ja, altså frihet jo det beste som finnes, ikke det? Men,
frihet, fred og kjærlighet, ja. Folket.
Men ja, det veldig interessant å se hvor mye det trekkes fram, og jeg tror at det kommer til å bli veldig sentralt framover I valgkampen. Det helt opplagt at dette her noe som begge parter ønsker å løfte fram, og det kommer særlig først fra Høyre, da, ikke sant? Fordi de mener at det noe å skryte av. Og så synes jeg det veldig viktig å få den debatten også, fordi hvem skjønner egentlig hva fritt behandlingsvalg innebærer, bortsett fra at du får den tjenesten. Altså, man må også ta liksom, de politiske vurderingene rundt det, og de samfunnsmessige konsekvensene av det. Og det typisk sånn som jeg synes viktig da, å få fram i valgkamper, sånn at man kan ta et litt sånn informert valg.
Jeg tenker valg. Også at dette et eksempel på et veldig komplisert tema som det interessant for velgerne å få belyst gjennom debatter. Altså, I utgangspunkt så høres det jo veldig fristen ut med fritt behandlingsvalg, der ifølge Erna Solberg så gir det liksom valgfrihet, kortere helsekøer, du får, det ikke bare de rike som får bli behandlet I private spesialklinikker og så videre. Men det viser seg selvfølgelig at aktørene klumper seg sammen på Østlandet, og særlig I Oslo, og det friske pasienter stort sett, et flertall av friske pasienter under 60, mens det offentlige da, fortsatt må bale med kronikere, gamle, demente, alle disse utfordrende, kompliserte, syke pasientene, som mye mer vanskelig å håndtere. Og samtidig så det jo også en oppskrift på hvordan private aktører kan bygge opp kompetanse og kapasitet ved å hente flinke folk fra det offentlige helsevesenet.
Ja, og penger, ikke sant? Fordi at pengene følger pasienten, slik at hvis de, kan man kalle det enkleste pengene, enkleste pasientene, går til det private, så fører det også til at pengene følger dem dit, og tilsvarende da så stor uforutsigbarhet rundt budsjettene for det samme offentlige helsevesenet som mister både pasientene og pengene.
Men en ting som i det offentlige helsevesenet, altså noe det jo der, men I det store hele, tannhelse ikke en del av kroppen, som Helga Peders kanskje vil si.
Nei, og dette tegner jo til å bli en mye viktigere sak I dette valget enn det har vært tidligere. Der det jo slik at alle partiene på venstre sida har ulike formuleringer I sine programmer om at de ønsker at tannhelse skal bli en del av det offentlige helsevesenet, og ikke som minste felles multiplum det at de ønsker at det skal behandles mer eller mindre på samme måte som andre helsetjenester, at vi skal kunne ha for eksempel en egenandel tilsvarende den som når man går til legen. Dette jo et langsiktig mål, og det koster jo mange milliarder å komme dit, og så de ulike varianter av dette. Rødt vil jo ha gratis tannlege til alle, som vil koste mellom 10 og 12 milliarder, mens dersom man innfører en sånn egenandel som hos legen, så vil det kanskje koste 6-7 milliarder. Men det som...
Men hvorfor blir det aldri noe av?
Nei,
altså, det jo helt... Norge skiller seg altså fra mange andre land som vi kan sammenligne oss med, hvor tannhelse en del av det offentlige.
Ja, I Sverige og Danmark for eksempel så det jo det, og vi har jo et helt annet type system, fordi at vi har jo offentlige tannleger bare for barn og de som har det dekket fra før, mens resten jo privat, og det ingen regulering av tannlegepriser som også med på å gjøre dette ekstra komplisert. Det som helt nytt ved dette valget at Senterpartiet også har en slik forpliktelse I sitt program, som kom inn, skal vi si, nærmest som et arbeidshuell, høres det ut som på enkelte helsepolitikere fra Senterpartiet, for det var et benkeforslag på deres digitale landsmøte nå I vår, men som altså den samme og enda drøyere for, mer forpliktende formuleringen egentlig, at de vil ha tannhelse inn I egenandelssystemet I folketrygden. Så det betyr at denne saken har kommet inn på 100-dagersplanen til Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet. De skal begynne å utvide ordningen for stadig flere med en gang de kommer I regjering. Og så må det jo settes I gang en stor offentlig utredning for å gjennomgå hele systemet og legge den da mer langsiktige planen.
Jeg tror jo det at når det har gått 8 år, og man har hamret på at de borgerlige har gjort smålige kutt og sånn, så skapes det også en forventning om at nå må man faktisk komme med en stor velferdsreform. Og at dette da som da I den tidligere rødgrønne regjeringen ikke ble prioritert noe særlig, nå har man skjønt at liksom, nå må man faktisk komme etter på dette punktet med Rødt, da, ikke sant, som har stor suksess med å kjøre fram sin plan. Klassekampen hadde mange store saker I løpet av sommeren med folk som da har kommet fra et dårlig utgangspunkt og som har hatt voldsomme tannlegeregninger, ikke sant? Og som peker på det som en sånn ulikhetsforskjellsproblematikk selvfølgelig.
Og så det viser statistikken tydelig da. Det en enorm klassemarkør. Cirka halvparten av nordmenn slutter å gå til tannlegen når de blir voksne og studenter og har jo dårlig råd, ikke sant? Da slutter halvparten å gå til tannlegen. Nå det økonomi som begrunnelsen for det. Og så det klare klasseskiller mellom da hvem som heller ikke går til tannlegen når de har behov for det. Og så jo selvfølgelig også det viktige med å gå jevnlig jo denne forebyggingen. Får du skader, så kan aldri tennene bli som før, selv om du reparerer det. Så du kan se på, jeg så en tannlege annen formulering om at tennene kroppens ferdskriver. Altså her ser du ditt levde liv og din helse veldig tydelig både utseendemessig, men det jo også veldig mange alvorlige sykdommer som starter I munnen og som da oftere og lettere oppdages hos de som går jevnlig til tannlegen.
Ja, ikke sant? Fordi av og til så kan det jo fremstilles som om det å stelle tennene et kosmetisk spørsmål, men det jo I ytterste grad et alvorlig mange sykdomstegn som oppstår der.
Ja, og det begge deler, og det klart at klassperspektivet har jo også blitt kosmetisk enda mer synlig etter regjeringens kutt I og innstramming I hvem som skal få støtte til tannregulering hos barn, som gjør at kosmetisk, nå har de jo diskutert litt da, hvor mye det som kosmetisk, og hva det egentlig som skal til for å få. Men tannlegene gikk jo I hvert fall veldig sterkt ut mot den innstrammingen, og viste ganske mange kan vi si stygge tenner, som da barn ikke vil få rettet opp I nå. Og det jo de med høyest utdannelse og høyest lønn som har I størst grad barn som har tannregulering.
Men bare et spørsmål, det sånn at tannlegene helst ikke vil inn I det offentlige systemet?
Tannlegene, de veldig opptatt av at, de skal, at man skal finne en balanse mellom det private og det offentlige. Og det vanskelig å se for seg noen veldig... altså, at man skal gjøre alle tannleger til offentlige ansatte, det tror jeg helt umulig å se for seg. Og sånn det jo heller ikke med legene, ikke sant? De jo private praksiser fastlegene, så det vel en sånn type ordning som vil måtte utredes. Og så må det en eller annen prisregulering til, for I dag så kan jo tannlegene ta betalt hva de vil, og hvis man bare skal innføre dekning uten noen slags kontroll med det, så sikrer man jo heller ikke at pengene går til det de skal gå til.
Man jo kanskje redd for et ny sånn barnehagereform-backlash, at du får liksom noe som tjener voldsomt mye på en veldig raus offentlig ordning. Ja, som, men det som litt morsomt, jeg la merke til, at Rødt, som jo har hatt dette som største fansak, var det de som lansering for 2 dager siden? Jo, at de vil bevare lave priser på brus. Så de vil også både ødelegge tenne, og så vil jeg at de skal repareres igjen etterpå.
Ja, for det ble billigere fra nå 1. juli, tror jeg det var, at brus, eller avgiftene på da, sukkerholdig drikke gikk ned. Det jo også selvfølgelig tannlegene veldig sært imot. Drikk vann, sier de.
jeg så at MDG også ga en liten kilevink til rett for å starte valgkampen på Kola, var det det?
Ja, ja, ja. Og det en sånn alternativ hestesko-teori med hvem for lave brusavgifter. Det FRP og det Rødt.
Vi nå på full fart inn I den offisielle åpningen av valgkampen, som partilederdebatten I Arendal på mandag. Vi skal alle tre ned der, bo I et litt trangt hus sammen med mange testosteron-gyplinger av noen unge reportere.
Jeg håper ingen av kollegene hører dette.
Jeg snakket om meg selvfølgelig. Det var
ja. Ja, det du som det. Men hva kan vi vente oss der I den første partilederdebatten?
Nej, det jo et av temaene jo klima da, selvfølgelig, så det blir spennende å se hvordan det slår ut i den debatten, hvor godt liksom Miljøpartiet De Grønne for eksempel klarer å markere seg, og hvor mye, hvor vanskelig det blir for eksempel Arbeiderpartiet og Høyre å forsvare det. De vil jo dyrke en klimaprofil for seg og sine partier, så det blir veldig interessant å se hvordan den dynamikken fungerer når alle til stede.
Ja, absolutt, og også I hvilken grad de kommer til å fortsette den interne krangelen mellom miljøpartiene I den debatten I stedet for å rette skitse mot fossilpartiene, som de ellers indre å kalle dem, og som jo sånn sett har et dårligere utgangspunkt I den debatten. Og akkurat I partilederdebatten så vil jeg jo tenke motsatt I den jevne offentlige debatten at de nettopp også bør synliggjøre en slags felles front.
Vi skal selvfølgelig kaste terning, og terningen har vært litt debattert denne uken. Klassekampen har gjort en slags sånn uformell, uhøytidlig måling av gjennomsnittet I terningkasten I, var det VG, Dagblad, Aftenposten vel?
Ja, og NRK og TV2 og sånt, tror jeg.
Ja, ikke sant? Og det viser seg at de småpartiene får I snitt lavere terning enn de store partiene. Det noen god forklaring på det? Det fordi vi forutinntatt og ikke liker små partier?
Nei, altså jeg mener jo at det ganske opplagt at I partilederdebatter så har de store partiene en stor fordel, både fordi de mer drillet, de har mer ressurser til å gjøre godt i sånne sammenhenger. Det en ganske krevende øvelse å være med I en partilederdebatt. Du har veldig kort tid på å framføre budskapet ditt, du skal treffe på tema, du skal være presis på veldig kort tid, og I tillegg så har de en bredere vifte med politiske saker, slik at de vil være relevante i flere sammenhenger, og da får de mer plass, og de kanskje I snitt litt mer drevne også, og da gjør de ofte et bedre inntrykk.
Jeg helt enig. Det helt klart også en mye mer krevende oppgave å være partileder for et lite parti og som har få synlige kampsaker, for da får de også mindre taletid. De nødt til å bruke den taletiden som de har på å prøve å vri debatten over på sin kampsak, uansett om det egentlig passer inn eller ikke, og det kan være ganske anmasende, og også vanskelig å få de andre partiene til å henge seg på I den videre debatten. Men samtidig så ser vi jo veldig stor forskjell på hvordan de ulike partilederne klarer den vanskelige oppgaven. Da. Og vi ga jo på partilederdebatten I Arendal I fjor, for eksempel MDGs Une Bastholm terningkast 6, som jo aldri hun er en råsterk debattant, og mye bedre enn hennes forgjenger Arild Hemstad var, ikke sant, I de samme debattene. Og så det stort spillerom og muligheter også for de små partiene.
Og Bjørnar Moxnes har jo også fått mye skryt. Nå på mandag det I hvert fall, har Fredrik Solvang lovet at klima skal være en av de store temaene, så da får vi se om hvor terningene havner denne gangen. Vi kommer til å lage podcast også fra Arendal, så følg med på rett på, og gå også inn på Facebook-siden vår, hvor vi legger ut forskjellige kommentarer.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.